Runājot par Torņakalna ēku, šodien tad bija, mēs gaidījām būveksperta slēdzienu un arī gaidījām, ko tad par ēkas nākotni lems paši tur dzīvojošie. Sākam ar būveksperta slēdzienu, vai to šodien sagaidījām?
Jā, mēs esam saņēmuši divus būveksperta atzinumus, ne tikai vienu. Tas ir, būveksperta atzinumi ir sagatavot uz abām ēkām. Uz šīs adreses, Burieli 9, atrodas divas ēkas. Viena ēka ar literas 2 un literas 3. Jā, agrāk ir bijusi arī trešā ēka, kura ir jau 2004. Gadā ir jau nograuta.
Runa ir par to ēku, kas tagad pati sagruva un kuru apdraud.
Tā ēka, kura pati sagruva.
Par šo runājot, jā.
Jā, tā šī ēka ir kā celta numur 2. Ir saņemts Latvijas būvinžinieru savienības, tas ir Latvijas LBS konsultants tehniskais apsekošanas atzinums, kurā ir minēti šī sagruvuma, kā varētu teikt, iemesli. Ja?
Par būtību, ko ir secinājis būveksperts?
Būtībā būveksperts ir secinājis to, ka šī sabrukuma viens no galvenajiem iemesliem varētu būt augstie gruntūdeņi šajā apvidū. Tā kā šī ēka atrodas ap 100 metriem no Daugavas, varbūt būvniecības laikā, ja šeit šie gruntūdeņi nav bijuši, bet tā kā gruntūdeņiem ir tendence arī dažādi mainīt savu secēšanas virzienus, viņi ir, varētu teikt, ka šajā gadījumā ir tā, ka zem šīm ēkām ir diezgan paaugstināti gruntūdeņi, kuri...
Tātad gruntsūdeņi, kas ietekmējuši arī tur, jau, nu, tas vecais stāsts par ūdeni pagrabā, ko jau daudz ir dzirdējuši tieši šīs mājas saistībā, tā ir tā objektīvā puse, no subjektīvās puses, vai būveksperts arī var secināt to, kas nav izdarīts, lai tiktu galā ar to?
Šajā gadījumā nevarētu runāt par to tieši, par to, kas nav izdarīts, jā.
Vai kas būtu bijis jāizdara, jā.
Jo patiesībā šī ēka ir 115 gadi jau, ja, no būvniecības sākuma pamati ir būvēti no pilniem māla ķieģeļiem, kur ir pilnīti ar jāvu. Un regulārs, varētu teikt, kapilāro mitrumu ietekmi, tas ir arī tie lietusūdeņi, ne tikai gruntsūdeņi, ir iespaido šo ķieģeļu mūrējumu, kas ir no kaļķu jāvas. Un šie kaļķu jāvas saistvielas tiek izskalot, līdz ar to pamati mēdz zaudēt nespēju. Jā. Un šajā gadījumā varētu būt viens arī no tiem gadījumiem, kurš ir, ka vienkārši pamati ilgstoši ārējo apstākļu iedarbības rezultātā, tas ir arī dažādi sasaušanas cikli, no kuriem varētu būt, ka vienkārši pamatu virsējā daļa ir zaudējuši šo nespēju.
Kas ir galvenie dzīvokļu īpašnieki šajā ēkā? Vairākuma ziņā? Vai proporcijas ziņā?
Runājot tieši par šo ēku, Rīgas domas mājokļu vides departamentam pieder 7 dzīvokļi, un 6 dzīvokļi ir privatizēti.
Tas nozīmē 50%+ pieder faktiski pašvaldībai.
50% pieder pašvaldībai, bet pašvaldība bez dzīvokļu īpašuma likuma tomēr nosaka, ka pašvaldība vienpersoniski šo lēmumu arī nevar pieņemt, ja arī viņiem pieder lielākā daļa no dzīvokļu īpašumiem. Tas nozīmē,
kā var pieņemt?
Viņiem ir pieder ne vairāk kā 50% balsts. Un lai pieņemtu lēmumu par ēkas apsaimniekošanu, jebkurā gadījumā ir nepieciešams pieaicināt vismaz vienu privatizēto dzīvokļu īpašnieku.
Jā. Pašvaldība bija mēģinājusi to darīt, tad, kad tika jau stāstīts, ka tur ūdens un māja vēl nebija sabrukusi?
Jā, protams, pie sapulces šajās ēkās ir bijušas. Jā, tas ir, es tomēr vēlos runāt par kompleksu. Jo šīs ēkas savstarpēji viņas nav nodalītas. Viņas ir kā viena adrese, divas ēkas. Un šie lēmumi viņiem ir jāpieņem abām ēkām par arī par otru ēku. Ja kaut kā dzīvotu Būru ielā, ja 9 literas.
Tas tāds neliels absurdiņš, kas nav vienīgais gadījums. Tais pašā Zemgales pašvaldībā tajā iecirknī. Ir arī citas adreses, kur ir līdzīgi, bet tas nozīmē, ka īpašnieki faktiski nav tikuši īsti galā ar to, ieskaitot pašvaldību un ieskaitot privāti īpašniekus. Ar to situāciju, ko iesākt to māju, kamēr vēl nebija sabrukusi, vai ne?
Varētu teikt, ka...
Parādu dēļ un tā dažādu iemeslu dēļ.
Jā, protams, šeit ir arī ietrunava tieši par šiem apsaimniekošanas veidu kā tādu, ja? Jo šajā gadījumā mēs kā Rīgas nav pārvaldnieks, kā apsaimniekotājs, esam, protams, mums pat pienākums to, mums likums par to uzliek, viņi ir skambēt noteikumi arī, ja? Kā katru gadu piedāvāt šīm ēkām dažādi veidi remonta darbs.
Nu, neviens tur neakceptē, ja iznāk.
Jā, un mēs viņus vienkārši piedāvājam šiem iedzīvotājiem, jā, veikšos darbs. Un mēs arī saņemam pretī līdz ar to arī atsauksmes par to darbu nepieciešamību. Ja mēs uzskatām, ka šeit viņam vajadzēja veikt pamat pastiprināšanu, jā, vai viņam gruntūdeņu novadīšanu, vai jebkāds cits pārsegumu remonta darbs, vai jebko, šie dzīvokļu īpašnieki to neuzskata, ka tas viņiem ir nepieciešams, jā. Līdz ar to viņi mūs, mēs vienpersoniski šos lēmumus arī nevaram pieņemt. Jā.
Par ko šodien izdevās vienoties vai un neizdevās vienoties attiecībā uz mājas nākotni?
Šodien tika sasaukta kopsapulce, uz kuru ieradās 26 dzīvokļu īpašnieki no 29 kopā, jo kā es jau teicu, šī
labs rezultāts tālāk, jā.
Kā es jau teicu, šīs ēkas ir divas, viņas ir abas kopā lēmumu pieņemšanā, ne tikai katra atsevišķi pieņem šos lēmumus, no kuriem 16 bija piedara Rīgas domas mājokļu vidu departamentam.
Vairākums, un, jā. Ko, nu, kāds bija lēmums, ko darīt ar māju?
Sapulcē tika izvirzīt trīs jautājumi, ko iesākt ar ēku. Viens ir, vai ēku atjaunot renovēt, otrs ir ēku iekonservēt, maksāt, teiksim tā, uz ilgāku laiku un pieņemt lēmumu kaut pēc kāda laika, ko turpmāk kādas rīcības, vai ēku nojaukt.
Un rezultāts?
Rezultāts ir tāds, ka atbilstoši dzīvokļu īpašumu likumam, arī civila likumam, ja nav par šiem jautājumiem var lemt tikai 100% dzīvokļu īpašnieki, ir visi 100%.
Respektīvi šīs dienas sanāksmē rezultāts tad ir?
Respektīvi šīs dienas sanāksmē rezultāts ir tāds, ka nebija pietiekoši kvorums, lai izlēmtu tieši šos svarīgākos jautājumus. Un sapulce tika
tad turpmākā pārcelt... darbība?
Turpmākā darbība ir tāda, ka sapulce tika pārcelt uz 23. martu, spūkstens 18. Ietirknī Zemgala Rīgas nama pārvaldnieks, pārvalde ielā 10. Lai atkārtot un censties skatīt šos
latviešu valodā sakot, ne pie kā īsti nenonāca. Mums Nelda raksta, sapulce bija vienos vārtos sasaukt tikai formāli, lai Rīgas nama pārvaldnieks varētu savu neizdarību, kā Nelda raksta, noslēgt ar mājas nojaukšanu, jo tā kā pašvaldība ir vismaz 50% īpašnieks, tad pārējie neko nevar īsti izlemt. Un tāpat Nelda arī turpina, ar būveksperta lēmumu varēja iepazīties tikai sapulces laikā, nebija nekādu izmaksu piedāvājumu, aprēķinu iekavās pat aptuvenu, tā kā būs vēl viens sapulces, tā Nelda saka.
Nē, nu šobrīd situācija bija tāda, ka jā, bija pasūtīts būveksperta atzinumu. Šodien mēs saņēmām vienu no būveksperta atzinumiem, viens jau bija saņemts jau trešdien.
Agrāk, jā.
Jā, un otru saņēmām šodien. Protams, tam nepieciešams laiks arī, lai ar to iepazītos. Līdz ar to uz vietas šis tikai šiem iedzīvotājiem tika izsniegtas kopijas no paša galvenā, kas ir no būvēksperta atzinuma, tas ir no slēdziena un no...
Respektīvi, tā skaitā arī jūs to atzinumu saņēmāt dažas minūtes pirms tās visas sanākšanas.
Nē, mēs viņu saņemam šodien no rīta.
Nu, tas ir stundas varbūt dažas, jā. Tā skaitā, nu, līdz ar to tur līdzīgā stāvoklī, kā ar pārējiem īpašniekiem varētu būt.
Bet, protams, jā. Mēs ar šo atzinumu visus iepazīstinājām piedāvājam līdz ar to šos variantus. Nu, iedzīvotāji...
Jā, te būtu vēl ļoti daudz jautājumu. Liels paldies par šo īso ieskatu tajā, kas notiek ar šo namu. Sakām paldies Ivaram Sveilim, Rīgas nama pārvaldnieku iecirkņa Zemgala vadītājiem.